Тоді пан Бетюн, який був майже сліпий і носив чорні окуляри, казав з угодою: «Я вас прошу, панове!» На кілька секунд западала цілковита тиша, лише учні позмовницьки, посміхаючись, перезиралися, а потім хтось вигукував: «Що таке поршень?» І вони усім гуртом червоніли: «Ого, яка кабака!» В такі хвилини Люсьєн збуджувався. Ввечері він докладно розповідав своїм батькам різні історії, що сталися протягом дня. І коли він казав, тоді весь клас починав реготати, або ж весь клас вирішив бойкотувати Мейрінезу, то слова, що він їх вимовляв, зігрівали хлопцеві рот, як алкоголь горлянку. Проте перші місяці далися дуже важко, і Люсьєн не виконав контрольні з математики і фізики. До того ж, його друзі не викликали особливих симпатій. Це були стипендіати, в більшості своїй зубрили і неотеси, з поганими манерами. «Немає жодного серед них», – казав Люсьєн батькові, – «з ким би я хотів подружитись». «Стипендіати», – мовив замріяно пан Флеріє, – «становлять інтелектуальну еліту. І все-таки з них виходять кепські хазяї. Вони мчать надто швидко». Люсьєн, зачувши слова «кепські хазяї», відчув, як щось неприємно кольнуло його в серце, і знову схилився до думки застрелитися найближчим часом. Проте колишнього завзяття вже не було. У січні прийшов новий учень Берліак і шокував увесь клас. За останньою модою він носив стягнуті в поясі зелені або бузкові куртки з маленькими круглими комірцями і штани, які можна уздріти хіба що на малюнках у кравця. Такі облиплі, що просто дивно, як він у них залазив. Одразу ж він став останнім з математики. «Чхати мені на неї», – заявив Берліак. «Я літератор, і виконуючи математику, принижую себе». Ще місяця не минуло, як Берліак усіх причарував. Він роздавав контрабандні цигарки, розповідав, які в нього були жінки, і показував їхні листи. Весь клас вирішив, що це свій хлопець, і що з ним слід заприязнитися. Люсьєн був у захопленні від його елегантності і манер. Але Берліак ставився до Люсьєна трохи поблажливо, називаючи його «панським синком». «А знаєш, – сказав якось Люсьєн, – це все-таки ліпше, ніж якби я народився бідняцьким синком». Берліак усміхнувся. «Ти малий цинік, – сказав йому він. А другого дня прочитав Люсьєнові один із своїх віршів. Карузо щовечора ковтав сирі очі, дарма, що їх небагато і неквапно. Якось пані зробила букет із очей своєї родини і на сцену пожбурила. Кожен схиляється перед жестом оцим зразковим. Але ж не забудьте, що час її слави тривав 37 хвилин. Від першого вигуку «Браво!» до того, як погасла велика люстра в опері. Згодом вона змушена була тримати на поводі свого чоловіка, лауреата багатьох конкурсів, який затулив двома хрестами війни рожеві западини своїх очниць. «І запишіть ось це. А всі поміж нас, хто їстиме надто багато людського м'яса у консервах, помруть від синги». «Це чудово», – сказав Люсьєн розгублено. «Я досягаю такого ефекту», – відмовив Берліак байдуже, «застосовуючи нову техніку, так зване автоматичне письмо». Якийсь час Люсьєн був під владою несамовитого бажання застрелитися, тож вирішив порадитися з Берліаком. «Що мені робити?» – запитав він, коли розповів геть усе. Берляк його уважно вислухав. Він мав звичку смоктати пальці і потім обмазувати слиною прищі на обличчі, від чого його шкіра місцями вилискувала, як дорога після дощу. «Роби, як знаєш», – сказав він нарешті. «Ніщо ніколи не має жодного значення». Потім подумав хвильку і додав, наголошуючи на кожному слові. «Ніщо ніколи не має ніякого значення». Люсьєн трохи розчарувався, але відчув, що своїми словами глибоко вразив Берляка. І наступного четверга він був запрошений на полуденок до його матері. Пані Берляк виявилася дуже милою жінкою, хоча й мала бородавки і темно-червону родимку на лівій щоці. «Бачиш, – сказав Берляк Люсьєнові, – справжні жертви війни – це ми!» Так вважав і Люсьєн, і вони дійшли згоди, що належить до покоління, яке принесено в жертву. Настала ніч. Берляк лежав на своєму ліжку, заклавши руки за голову. Вони курили англійські цигарки, крутили платівки на патефоні. І Люсьєн слухав голос Софі Такер та Елла Джонсона. Хлопці посмутніли, і Люсьєн вирішив, що Берляк – його найкращий друг. Берляк запитав, чи він чув щось про психоаналіз. Голос у нього був серйозний, і він значуще дивився на Люсьєна. «Я хотів свою матір до 15 років», – провадив він далі. Люсьєнові стало незручно. Він боявся почервоніти, а ще пригадав бородавки пані Берляк і зовсім не міг утямити, як її міг хтось хотіти як жінку. Проте, коли вона принесла грінки, він не знати чому розхвилювався і спробував уявити її живіт під жовтим світером. Коли вона вийшла, Берляк упевнено сказав: «У тебе, звичайно, також виникало бажання переспати своєю матір'ю». Він не питав, він стверджував. Люсьєн, стенувши плечима, сказав: «Звичайно». Наступного дня він почувся тривожно, боявся, що Берляк не повернувся до їхньої розмови. Але швидко заспокоївся. «Зрештою», – подумав Люсьєн, – «він себе більше скомпрометував, ніж я». Його спокусили наукові теми, зачеплені під час щирої розмови. І наступного четверга Люсьєн прочитав у бібліотеці Сен-Женєв'єва працю Фрейда про сон. «Це було одкровення. Саме те, що треба», – повторював Люсьєн, блукаючи вулицями, куди очі світять. «Саме те, що треба». Згодом, придбавши вступ до психоаналізу і психопатологію щоденного життя, йому все стало зрозуміле. І дивне враження небуття, і порожнеча, яка довго володіла його свідомістю, і його млявість, розгубленість і марні зусилля пізнати самого себе, котрі завжди впиралися в завісу туману. «Чортівня», – подумав він, – «у мене комплекс». Люсьєн розповів Берлякові про своє дитинство, описуючи, як він був сновидою, і як предмети ніколи не здавалися йому до кінця реальними. «У мене, певно, – зробив він висновок, – найсправжнісінький комплекс. Точно як у мене», – сказав Берляк. «У нас родинні комплекси. Вони взяли за звичку тлумачити свої сни до найменших подробиць». Берляк розповідав завжди стільки історій, що Люсьєн почав підозрювати, що той їх вигадує чи принаймні прикрашає. Але хлопці розуміли один одного з півслова і одверто розмовляли на найделікатніші теми. Вони призналися один одному, що носять веселі маски, аби вводити в оману усіх довкола, хоча в глибині душі почуваються страшенно збуреними. Люсьєн позбувся своїх тривог. Він жадібно поринув у психоаналіз, зрозумівши, що це саме те, чого він шукав. І тепер почувався впевненіше. Вже не треба було журитися, не треба було коперсатися у власному сумлінні та виявах свого характеру. Справжній Люсьєн глибоко поринув у підсвідомість. Про нього ніколи не баченого доводилось тільки мріяти, як про щось дороге і відсутнє. Люсьєн цілоденно думав про свої комплекси і з якоюсь гордістю уявляв собі світ, невідомий, жорстокий, шалений, що ховався під істеричними припадками його свідомості. «Ти розумієш?» – казав він Берлякові. «Зовні я здавався дитиною сонною і байдужою до всього, геть нецікавою. Майже таким самим здавався я собі всередині і мало не повірив у те остаточно. Але я добре знав, що там існувало щось інше. Завжди є щось інше», відповідав Берліак. І вони самовдоволено посміхалися. Люсьєн написав вірша під назвою «Якщо розірветься густий туман». І Берліак визнав, що він чудовий, але докоряв Люсьєнові, що той його заримував. Вони його навіть вивчили на пам'ять, і коли їм хотілося поговорити про своє лібідо, то з задоволенням виголошували: «Великі краби причаїлись під покровом туману». Потім просто краби, щось підморгуючи один одному. Але інколи Люсьєнові, коли він залишався на самоті, особливо ввечері, робилося трохи страшно. Він більше не наважувався звести на матір очей і, цілуючи її перед сном, боявся, щоб якась темна сила не відхилила його поцілунок і не направила на губи пані Флер'є. Здавалося, всередині в ньому клекотів вулкан. Люсьєн поводився обережно, щоб не силувати свою розкішну і стражденну душу, яка нині відкрилася йому. Тепер він знав справжню її ціну і боявся жахливого пробудження. «Я боюся себе», казав він. Півроку тому Люсьєн одмовився від солодійства, бо це йому набридло і він мав надто багато роботи. А тепер хлопець знову повернувся до давньої звички. Треба, щоб кожен жив відповідно до своїх нахилів. Книги Фрейда переповнені оповідками про нещасних молодиків, котрі доробилися неврозів лише через те, що рішуче відмовлялися від своїх звичок. «Що, коли ми зараз збожеволіємо?» – запитав він у Берліака. І справді, інколи по четвергах вони почувалися дивно, а в сутінках, які нишком прокрадалися до Берлякової кімнати. Вони викурювали цілі пачки сигарет із опієм, їхні руки тремтіли. Тоді один з них мовчки вставав, ішов навшпиньки до дверей і повертав умикача. Жовте світло заливало покої, і вони дивилися один на одного з недовір'ям. Люсьєн швидко помітив, що його дружба з Берліаком трималася на непорозумінні. Сам він, певно ж, був найчутливіший до зворушливої краси едіпового комплексу, але вбачав у цьому тільки ознаки могутньої пристрасті, яку він намірявся трохи згодом скерувати в інше річище. Берліака, навпаки, здавалося, задовольняє такий стан, і він не хотів з нього виходити. «Ми пропащі», – казав він з гордістю, – «невдахи. Ми ніколи нічого не створимо». «Ніколи нічого?» – луною уторим йому Люсьєн. Хоча повнився люттю. Повернувшись із великодніх вакацій, Берліак розповів йому, як він ночував із матір'ю в одній кімнаті якогось готелю в Діжоні. Він устав з-поза ранку, підійшов до ліжка, де ще спала мати, і обережно відгорнув ковдру. «Сорочка в неї була піднята», – казав він, посміхаючись. Учувши ці слова, Люсьєн почав зневажати Берліака і відчув себе дуже самотнім. «Мало набути комплексів», – Важливо знати, як завчасно їх позбутися. Адже чи зможе дорослий чоловік брати на себе відповідальність і наказувати, якщо зберігатиме дитячу сексуальність? Люсьєн розтривожився неабияк. Він би з радістю порадився з обізнаною в цьому питанні людиною, але не знав, де її шукати. Берляк часто йому розповідав про одного сюрреаліста на ім'я Бержер, який чудово розбирався у психоаналізі і який, здавалося, мав великий вплив на нього. Однак ніколи не пропонував Люсьєнові познайомитися з ним. Люсьєн ходив дуже розчарований, розраховуючи, що Берляк підшукає йому якусь жінку. Він сподівався, що, завівши гарну коханку, зможе легко позбутися своїх думок. Та Берляк ніколи більше не розповідав про своїх гарненьких подружок. Хлопці, бувало, виходили на бульвари і спостерігали жінок, але не наважувалися до них заговорити.